Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
I dobar dan. Srećan vam dan mladosti. Danas je 25. maj, dan koji se u nekadašnjoj državi širom zemlje proslavljao kao dan mladosti i rođendan predsjednika Tita. Centralna proslava se održavala na stadionu JNA u Beogradu, čuvenim sletom na kome malo koji učenik nije učestvovao bar jednom u životu. I ne samo učenici, razni drugi su učestvovali, tada se drugu Titu predavala štafeta sa najboljim željama, štafeta koja je pre toga obišla čitavu zemlju, a televizija je iz godine u godinu sve ozbiljnije pratila, pa je tako u večernjem dnevniku udarna vest bila gde će štafeta te noći konačiti. Sama ideja potekla je 1945. godine od Omladine Kragujevca, čije odeljenje za sport i fiskulturu osmislilo masovna omladinska štafetna trčanja širom Jugoslavije. Prvu štafetu Tito je predao Mika Tripalo, tadašnji predsjednik Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije. Po pravilu štafetu, mladosti Titu su uz prigodnu čestitku, sa željama za dug život, dobro zdravlje, uručivali najbolji omladinci i omladinke. Nošenje štafete trajalo je pune 42 godine do 1987. Posle Titove smrti, tih nekoliko godina štafetu su primali predsjednici tadašnjeg Saveza socijalističke omladine Jugoslavije. A izdavačka kuća Clio danas je obeležila rođendan doživotnog nekadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, promovisanjem, predstavljanjem zaista dragocene studije o cenzuri u Srbiji, i to u Srbiji iz vremena SFRJ. Knjiga se zove Monopol na istinu, autor je docentkinja dr. Radina Vučetić. Objavljena je u ediciji Agora ova monografska studija, koja bi mogla se svrsta u društvenu istoriju 60. i 70. godina 20. veka, predstavlja, prema rečima glavnog urednika Klija Zorana Hamovića, celovito i zaokruženo delo o institucionalnoj i van institucionalnoj cenzuri u Srbiji u socijalističkoj Jugoslaviji. Priča je krajnje zanimljiva i imat ćete priliku da je čujete do kraja vizije, dakle u današnjoj emisiji, u kojoj su sa vama Sonja Sipinoski, Jelena Dejković, Aleksandar Glovacki, i sad još da čujem ko je muzički urednik. Snežana Grujić, ne samo muzička, nego urednica en general. Dobar dan, dobrodošli u Viziju.
Fights and words of
Naši dan. Beograd 202.
Ostaćemo još malo kod Dana mladosti. On se obeležava zapravo u mnogim mestima bivše Jugoslavije, ali eto u Kočanima u Makedoniji on se već šestu godinu obeležava nošenjem štafete, pa je tako i danas obeležen u makedonskom gradu Kočani u organizaciji udruženja Josip Broz Tito, Kočanskim ulicama ponovo je nošena štafeta mladosti, viorile su se i jugoslovenske trobojke sa petokrakom. Članovi udruženja Josip Broz Tito ističu da je negovanje uspomene na dan mladosti povezano sa jednim od najlepših dana u maju, kada je omladina u bivšoj zajedničkoj državi slavila rođendan maršala Tita. Na Kočanskim ulicama danas se čula i jugoslovenska himna Hej Sloveni, a najmlađi koji su nosili štafetu mladosti tvrde da će produžiti tradiciju svojih očeva i dedova, a gde su majke i bake za Boga, u obeležavanju Dana mladosti. A mladost, da li je ista uvek, da li se menja? Možda se menjaju samo manifestacije, tek izložba Istina o mladima, na kojoj će 10 mladih umetnika predstaviti svoja autorska dela, inspirisana listom 10 najvećih uzora mladih u Srbiji, otvara se danas u Ustanovi kulture Parobrod. Lista uzora mladih nastala je kao rezultat istraživanja ekspertskog centra McEntruth Central o mladima u Srbiji i njihovim uzorima. Posetioci će moći da vide kako su mladi umetnici doživeli i videli današnje uzore mladih u Srbiji, među kojima su neizbežni Novak Đoković, Nikola Tesla, a onda idemo dalje, Aleksandar Vučić, Ceca Ražnatović, Jelena Karleuša, Steve Jobs, Angelina Jolie i razni drugi. Duboko sam uzdahnula, no o ovome ćete sutra moći mnogo više da čujete u sutrašnjoj viziji sa Jelenom Knežević, koja će razgovarati sa psihologom Željkom Mičić iz tima koji je sproveo istraživanje Istina o mladima. Ajmo na malo, kako da kažem, malo prijatnije teme. Izveštavanje sa fronta, tema je 15. Bijenala arhitekture u Veneciji, na kojem će se tokom 6 meseci od 28. maja do 27. novembra predstaviti 64 zemlje, a sutra će Srbija otvoriti svoj paviljon. Prema rečima organizatora, Bijenala želje im je da pokažu kakvi logički, institucionalni, pravni, politički i administrativni procesi pokreću arhitekturu. Njih arhitektura u ovom kontekstu ne interesuje kao izražavanje formalnog stila, već kao sredstvo samouprave, humanističke civilizacije i sposobnosti ljudi da postanu gospodari svoje sudbine. Srbiju će inače predstaviti projekat Heroic Free Shipping, čiji su autori Stefan Vasić i Ana odnosno Stefan Vasić, Ana Šulkić i Igor Sjeverac. Projekat je posvećen problematičnom društvenom položaju arhitekata i pronalaženju načina da se to prevaziđe. To je instalacija plave boje, sastavljena od 62 elementa. Ovde sad ima visina, težina, to baš nam neće reći o njenoj vrednosti, međutim projektovana je kao trag broda na površini vode. I još jedna informacija koja vam može biti zanimljiva, tiče se one tamo nedelje, sedmice, festival perforacije iz Hrvatske gostovaće 4. juna u Domu omladine Beograd u okviru treće noći performansa. Tokom jednodnevnog programa povezat će se umetničke scene Beograda i Zagreba, a Dom omladine Beograda kao kulturni centar za mlade želi da ponovo da se pozicionira kao centar u kojem se neguje umetnički performans. Tom prilikom biće prikazano kako umetnici doživljavaju dnevno političku i ekonomsku situaciju između Hrvatske i Srbije i kako ti odnosi izgledaju u umetničkom radu. 17.15.
J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La au-delà du temps, bien par-dessus les océans, j'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un mot cadeau, l'amour en est.
Stand the rain against my window. Oh. sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Vizija danas u izdavačkoj kući Clio, gde je predstavljena knjiga, novoizašla knjiga Monopol na istinu istoričarke Radine Vučetić, koja se bavi fenomenom cenzure bez cenzure u kulturno-političkom kontekstu Srbije u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. E sad, zašto nam je važna ta priča o cenzuri u toj socijalističkoj zemlji? Zašto je napisala tu knjigu Radina Vučetić?
U svojoj prethodnoj knjizi Coca-Cola socijalizam na neki način sam dala jednu ružičastu sliku Jugoslavije. Nešto sam ulepšavala tu sliku, nego što je zaista bavljenje tom temom ukazivalo na jugoslovensku socijalističku modernost, na neke pravce demokratizacije i liberalizacije 60. godina. Ali sam i tada, bavajući se tom knjigom, pokušavala da sagledam što više uglova i da to ne bude samo takva slika, nego sam i kada sam pisala o amerikanizaciji pokušavala da dam i tu drugu crnu stranu koja je prvenstveno bila vezana za cenzuru. Počela sam da se bavim cenzurom, a onda sam shvatila u jednom trenutku da ne želim da ova knjiga bude popis različitih slučajeva cenzure, pa da sad ja bavim cenzurom u književnosti, u likovnim umetnostima, u pozorištu i na filmu, nego da cenzuru posmatram kao lakmus papir kroz koji ću posmatrati zapravo kad, kako i na čemu je partija izgubila legitimitet. Zašto je od jednog društva 60. godina koje je delovalo da ide ka nekoj liberalizaciji, mi o tom periodu možemo da govorimo o periodu jugoslovenskog socijalizma sa ljudskim licem, šta se to desilo, da je to lice dramatično počelo da se menja već u drugoj polovini 60-ih i zašto se od takvog jednog perioda koji su obeležili od 50-ih i 60-ih godina izvođenje Čekajući Godoa i Bitev i mnoga avangardna dela u književnosti i u slikarstvu, kako se došlo do jedne potpune restaljinizacije 72. i 73. godine. Tako da je zapravo glavni junak moje knjige partija. I pokušaj je moj bio da objasnim, dakle, kako i na čemu je partija izgubila svoj legitimitet, jer iskreno smatram da je posle negde 73. 4. godine Jugoslavija i partija da su ušli u jednu fazu raspada, da se dalje radilo o tehnologiji raspada, da su ovo bile ključne godine u kojima je moglo da se ide ili ka daljoj liberalizaciji ili ka onome u čemu se, nažalost, otišlo. Ono što sam ja pratila i što sam gledala gde je partija vršila najviše cenzure, šta je ono što je bilo cenzurisano. Prosto ispostavlja se da već 60. godina mi imamo dva pravca, da tako kažem, opozicije i dva pravca onoga što partija pritiska i cenzuriše. Jedno je pitanje nacionalizma i dela, umetničkih dela i umetnika za koje partija smatrala da imaju nacionalistička obeležja. To mi je bilo takođe važno da radim jer se time razbija jedna uobičajena priča da je u Srbiji nacionalizam prisutan od kraja 60. godina, da je on došao kao reakcija na hrvatski nacionalizam. Moje istraživanje pokazuje da je on bio vrlo prisutan već od početka 60. godine, već imamo 62. godine zabranu izložba Milića od Mačve koja je bila izuzetno s nacionalističkim karakterom. Imamo 66. godine Tajmo Skovljevićev rečnik, radi se o rečniku srpsko-hrvatskog jezika gde vi imate izraze srbovati, srboždera, gde nemate ništa, gde nemate reč Hrvat ili bilo šta što je hrvatsko. Dakle, htela sam da pokažem i tu nacionalističku stranu opozicije i šta je to i na koji način partija gušila. A s druge strane mi je bilo bitno da sagledam i kritiku partije koja je dolazila s levice i na koji način se partija odnosila prema, da tako kažem, mangupima u svojim redovima, jer su moje istraživanja pokazala da je zapravo partija bila mnogo brutalnija prema svojima i prema onima koji su partiju kritikovali kao ljudi iz partije, jer mi ako pogledamo i Lazar Stojanović i Dušan Makavejev, to su ljudi bili iz partije, Jaca Popović, i to mi je bilo vrlo važno da se vidi. Dobrica je posebna priča u ovoj knjizi. Ali mi je to bilo važno posmatranje te kritike s levice, zato što u tom trenutku je ubijena zapravo mogućnost da se partija reformiše iznutra. I paradoksalno je, a možda i nije paradoksalno, da je partija uvek više pritiskala i da su gore prolazili ljudi iz partije koji su je kritikovali. Ako govorimo o politici u različitim periodima, to možemo posmatrati od Milovana Đilasa pa do Ivana Stambolića. Ako govorimo o kulturi, ako samo pogledamo autore Crnog talasa, kako su prošli i koliko njih je moralo da napusti zemlju, do toga da je Lazar Stojanović platio najskuplju cenu trogodišnjom robijom, to se baš nije dešavalo sa ovim opozicionarima i takozvanim disidentima, i namerno govorim takozvanim disidentima sa ovih nacionalističkih pozicija, koji su svi, iako su bili kritikovani od režima, zapravo očuvali vrlo svoje lagodne pozicije u društvu.
Ostanite sa nama, u sledećem segmentu čućete može li se sagledati mehanizam kojim je išla cenzura.
To depend on you, I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but watch. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
You better
Dobar dan, nisi san, tu sam ja, 202.
Istoričarka Radina Vučetić govori o, zapravo najavljuje svoju knjigu, promoviše svoju knjigu Monopol na istinu. Dakle, može li se sagledati mehanizam kojim je išla cenzura?
Može, samo što sam ja to nazvala cenzurisanje bez cenzure zato što nije bilo ustaljenih mehanizama. I to je ono što nije tipično samo za Jugoslaviju, nego i za veliki deo zemalja istočnog bloka, jer vi na taj način ljude više držite u strahu, jer nema preciznih pravila. Ako uzmemo film, jedino gde je zvanično postojala cenzura, to je film. I to je bila ta takozvana komisija za pregled filmova. Međutim, kako je o tome govorio i Želimir Žilnik i kako su pokazala moje istraživanja, nije to što je bila zvanična cenzura, komisija za pregled filmova, nije ona zabranila ni jedan od bunkerisanih filmova. To se dešavalo kasnije. To je radilo tužilaštvo na mig medija, odnosno na mig partije, i suštinski sve to dolazilo iz partije, ali kroz transfer tih cenzorskih moći. Imali ste samoupravnu cenzuru, da se zapravo stvar prepusti pozorištu, gde upravni odbor i uređivački odbor i umetnički saveti odlučuju o sudbini nekog dela, pa se dešavalo da o knjigama odlučuju slovoslagači u štamparijama, da u pozorištima odlučuju kafe kuvarice, tako da je to bio mehanizam da vi zapravo napravite atmosferu. I to pravljanje atmosfere je jedan od važnih mehanizama cenzure bio i u Srbiji i u Jugoslaviji. Suštinski jasno, i to se vidi iz mnogih slučajeva u mojoj knjizi da je zaista sve dolazilo s partijskog vrha. Imali ste određene ljude, ali ja sam rešila čvrsto da ovom prilikom ne otkrivam imena cenzora, nego samo žrtava i cenzurisanih, jer mislim da ljudi treba da, naročito oni koji su bili cenzori, će verovatno popitati da se traže u knjizi, zato nećemo to sada reći. Ali zaista je, uglavnom su dolazili migovi iz partije, najveći pritisci, pogotovo kad je u Beograd u pitanju, su dolazili iz Gradskog komiteta Beograda. Prosto, šta god je bilo u pitanju, pozorište, književnost, film, te ideološke komisije Gradskog komiteta su bile te odakle su se slali impulsi šta treba dalje. Onda se pozivala baza i mediji. Napadi bi išli uglavnom iz medija, iz komunista, iz borbe, ali iz drugih listova. Onda bi reagovala baza, pa recimo Fabrika motora 21. maj komentariše situaciju u književnim novinama ili u različitim institucijama kulture. Tako da je postao čitav jedan sistem. Drugo, imali ste te neuhvatljive mehanizme cenzure, okretanje telefona, jer tad nemate svedoke. Imate telefon da se okrene, Mira Trilović je govorila o tome, Aleksandar Saša Petrović je govorio o tome, neko okrene telefonom i samo kaže ova predstava ne može. I onda se napravi atmosfera da zapravo samo pozorište skine predstavu, na primjer. Tako su to bili vrlo perfidni mehanizmi cenzure gde partija suštinski skidala odgovornost sa sebe, mada je jasno kako, koji su bili putevi, i nekoliko vrlo konkretnih slučajeva u mojoj knjizi to pokazuje.
U nastavku također slušamo Radinu Vučenić.
Kako to dobro zvuči.
Poljubac.
I thought that I was wise. I never let my heart control my
do te adido. I felt my life complete, and love became a word I left behind. And then I saw you there, my every breath slipped away. I couldn't speak, I couldn't think, all I could do was stare. With just one look in your eyes, I felt the room disappear. All that I could see was you. We were two lovers, two people, much in love to say goodbye.
Dalje govorimo o knjizi Radine Vučetić Monopol na istinu. Zapravo ona predstavlja deo sadržaja, deo izuzetno zanimljivog sadržaja iz svoje knjige. Pitanje je bilo, je li bilo otpora cenzuri?
Primjeri otpora cenzuri. Oni su zapravo sjajni i tačno pokazuju gde se završio ono što ja nazivam jugoslovenskim socijalističkim pluralizmom. Jer sve negde do 69. godine vi imate otvorenu polemiku kada se čak nešto brani. Ta velika tribina u Srpskom filozofskom društvu koja je bila u dve sesije u jesen zimu 1969. godine, vi kad pogledate, tu je zaista intelektualna elita i umetnička elita govorila vrlo oštro o zabranama, o uplitanju partije u kulturu. Vi tad vidite da je još uvek dijalog bio moguć. O tome se pisalo u Studentu. Postojala je, recimo, i kada su se napadala pojedina dela, kao što je film Puriša Đorđevića Jutro. Vi imate posle toga anketu u Borbi na drugoj strani koja traje 3 nedelje, gde neki napadaju film Puriša Đorđevića, ali gde ga drugi brane. Zaista do negde 69. godine mi možemo da pratimo polemiku. I postoje prostor za dijalog kakav mislim da danas ne postoji, ali posle toga kreće zaoštravanje kursa, dosta su tu uticali pre toga studentske demonstracije 68. dosta spoljnopolitički faktor i sovjetska intervencija u Čehoslovačkoj, ali već 71. i 2. sa Maspokom, sa smenom hrvatskog rukovodstva, kasnije sa smenom liberala u Srbiji, zaista se zaoštrava kurs i od tada možemo da govorimo o potpunoj restaljinizaciji kulture i celokupnog života i tad, od tada više zapravo nema polemike i dijaloga, ali zaista veliki broj ljudi koji su neverovatno hrabro istupali. Način na koji se ponašao Aleksandar Popović, recimo braneći i druge, ali i braneći i sebe, koliko je bio otvoren u kritici države. Zoran Radmilović, mi uglavnom o Zoranu Radmiloviću govorimo kao o glumcu, ali koliko je on bio hrabar u kritici sistema. Ne pričam, tu su bili autori Crnog talasa i Lazar Stojanović i Želimir Žilnik, književnik Sveta Lukić. Veliki broj zaista intelektualne i kulturne opozicije je postojao. Partija je bila očigledno tih godina u situaciji da prelomi šta će dalje sa sobom i sad mi ne možemo da govorimo šta bi bilo da je bilo, ali odlukom da pritisne jednu i drugu stranu, i nacionaliste i kritiku sa levice, mislim da je tada zauvek izgubila šansu da se suštinski reformiš. I to je negde iz mog ugla bio kraj te partije. A nažalost i kraj države. Koja nije se završila, nije prestala, postoji tada. Ali sve ono što smo gledali 90-ih, zapravo korene vidimo 60-ih i 70-ih. Krajem 60-ih i početkom 70-ih. Pritiska se nacionalizam, jako se ljuti partija na nacionaliste, tu se tako dele neke packe, ali vidite da niko skoro od njih nije izgubio poziciju u društvu. Dobrica Ćosić, ako on se prosto kao neka vrsta mefista provlači kroz celu moju knjigu, od 69. on je zvanično opozicija sistemu. I sad ste vi opozicija sistemu, a u istom tom periodu, od 69. do 72. direktor Srpske književne zadruge, odnosno predsednik Srpske književne zadruge, vaša dela su sve vreme u školskoj literaturi, živite na Dedinju, kad god hoćete da organizujete tribinu gde ćete pričati protiv sistema, organizujete i pričate, tako da ja mislim, ja upravo zato pod veliki znak pitanja dovodim disidente kod nas. Smatram da je to bilo jedno dogovoreno disidentstvo, naravno ne mislim na sve, ali mislim najviše na one koji su se najviše i kitili ordenjem disidenata, da su oni zaista imali neku vrstu pogodbe sa sistemom i da se to može pratiti i 60-ih i 70-ih i zapravo i videti posledice svega toga 90-ih godina. I u tom smislu to gušenje, te kritike koja je dolazila s levice, to su ljudi iz partije, Makavejev je čovjek partije, Lazar Stojanović je bio čovjek u partiji, Aca Popović je čovjek, to su sve ljudi koji su iz partije videli, Zagorka Pešić, svi profesori koji su otpušteni 75. godine. To su ljudi koji su želeli da ta partija bude bolja. Onog trenutka kad je partija i tu opoziciju ugušila, izgubila je sve i a nacionalistima dala krila za sve ono što nam se desilo 90. godine.
Ovo je bio dakle tonski zapis sa današnjeg predstavljanja knjige Monopol na istinu Radine Vučetić u prostorijama izdavačke kuće Clio. Sigurna sam da ćete poželjeti da je kupite.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Yeah.
spell on you. He come and bend you under the knee.
Ovde završavamo današnju viziju, sutra je sa vama Jelena Knežević, a priča će biti o tome kako desetoro mladih umetnika doživljavaju ono što je istraživanje pokazalo da su najveći uzori mladima u Srbiji, a to baš nije dobar rezultat tog istraživanja, no čućete sutra i sami. Jelena Knežević razgovara sa psihologom Željkom Mičić iz tima koji je sproveo istraživanje, ali mi ostajemo ovde sa vama, kroz koji minut počinje Ars i gotovo ista ekipa biće sa vama, ali sa nekim drugim pričama.
For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you made me see.